Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu Kontekst proqramına Azərbaycandakı oktyabrın 9-una təyin olunan prezident seçkiləriyindən başlayacaq. Bugündən prezident seçkilərində təbliğat kampaniyasına rəsmən start verilib və bugün axşamdan artıq prezidentliyə namizədlər canlı efirdə pulsuz efirdən istifadə eləməyə də başlayıblar və 21 gün ərzində namizədlər təbliğatlarını aparmağa çalışacaqlar. Püşkətma bugün Mərkəz Seçki Komissiyasında keçirilib və namizədlərin canlı efirdə çıxış ardıcıqları müəyyənləşdirilib və bundan əlavə bugün Mərkəz Seçki Komissiyasında keçirilən iclasda və sonradan jurnalistlərlə söhbətdə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov digər vasitələrdən istifadə eləməklə, məsələn, sosial şəbəkələrdən istifadə eləməklə təşviqat məsələsinə də toxunub. Ətraflı Vüsalə Əlibəyli.
Prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyasına start verildi. Bu proses 21 gün çəkəcək. Prosesin ilkin nümunələrini bütün şəhər boyunca görmək mümkündür. Məsələn, seçki platforması üçün ayrılmış lövhələrdə bəzi namizədlərin şəkilləri artıq yer alıb. Öz platformalarını təqdim etmək üçün prezidentliyə iddialılara pulsuz efir vaxtı da verilir. Bugün sentyabrın 16-sında ictimai radioda namizədlərin ilk canlı çıxışı olacaq. Radio yayım həftənin tək, TV-də pulsuz çıxış həftənin cüt günləri baş tutacaq.
8.
Mərkəz Seçki Komissiyası sentyabrın 16-sında keçirdiyi iclasında püşkatma ilə namizədlərin pulsuz efir vaxtında çıxış etmə vaxtını müəyyən etdi. Püşkatmanın nəticələrinə görə debatda ilk çıxış edən Zahid Orucu olacaq. Sonra isə İlham Əliyev, İqbal Ağazadə, İlyas İsmailov, Hafiz Acıyev, Fərəc Quliyev, Sərdar Cəlaloğlu, Araz Əlizadə, Qüdrət Həsənqüliyev, Cəmil Həsənli çıxış edəcəklər. Debatlar 1 saat davam edəcək. Hər namizədə hər dəfə 6 dəqiqə veriləcək. Namizədlər adından səlahiyyətli nümayəndələrin də danışmaq haqqı var. Televiziyada namizədlərin çıxışı saat 19:00-da, radioda isə 21:00-da canlı yayımlanacaq. Niyə məhz bu vaxt aralığının seçilməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında səs-küy doğurdu? Milli Şuranın nümayəndəsi Gülağ Aslandı və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanlı etirazlarını bildirdilər.
Bütün dünyada qəbul olunur ki, televiziyanın ən insanları ən çox baxan vaxtı saat 21-22 arasıdır. Radioda 21-22 arası qəbul edilməsi çox gözəldir. Niyə televiziyada saat 7-ni qəbul edəmişsiniz? 7-də Bakı damadı, hamısı hələ küçələrdə olur, proqbalarda olur.
Saata baxanda məlum olur ki, ictimai televiziyanın auditoriyası 20-15-dən sonra danışıq həddə çatır. 21-20 arasında.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bu məsələyə aydınlıq gətirdi.
Bizim ötən seçkilərdə də eləməsən, saat 2-10-da çox qəşəngdə baxırdılar. Saat 7-də Azərbaycan İctimaiyyəti evdə olur, orada da İctimai televiziyanı, yəni bizim danışıqlardır. Mən bir təəccüb edirəm ki, bu yerə ötən iclasda biz danışaydıq. Təbii qərar qəbul edəmişik, bu tarif edib, ona baxmayaraq, indi bir halda çıxış olub, ona hörmət əlaməti olaraq bildirim ki, demək, bizim İctimai televiziyanın rəhbəri ilə gəldiyiniz qərar onun bəlkə, yəni o xəbərlərdən sonra olmalıdır. Ya xəbərlərdən əvvəl olmalıdır.
İctimai televiziyanın analitik proqramlar departamentinin direktoru Füzuli İsmailov televiziyanın ən reytingli verilişlərinin saat 19:00-da yayımladığını söyləyib.
Xalqın televiziyası belə danışmalıdır. Necə? Xalqın vergiləri ilə əsaslanan işləyən televiziyanın nümayəndəsi özlərinin televiziyanın xeyrindən danışır. Xalqın xeyrindən danışmır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri seçki təbliğatı zamanı sosial şəbəkələrin nəzərdə saxlanmasının mümkünlüyü haqda məsələyə də aydınlıq gətirib.
18 nəfəri gördük, 18 min də yığıb o sosial şəbəkələri nəzərdə saxlayacaq. Yəqin ki, o satıcısınız ki, müəllim yaşı çox alıb bilmir sosial şəbəkə nə deməkdir. 18 min yox, 18 milyon da yoxsan nəzərdə saxlama mümkünlüyü, bu reallıqdır.
Məzahir Pənov deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsində sosial şəbəkələrlə bağlı məhdudiyyət yoxdur.
Vüsalə Əlibəyli Mərkəz Seçki Komissiyasında bugün keçirilən iclasda və təşviqatdan danışırdı. Seçki ilə bağlı bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu internet saytında prezident seçkiləri rubrikasında əldə edə bilərsiniz. Elə namizədlərlə də tanış ola bilərsiniz. Qeydiyyatdan keçən namizədlər kimdir, hansı vədlər verirlər, proqramlarında nələr var, bütün hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter şəbəkələrində Tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşmək üçün namizədlərin vədləri ilə bağlı da elə 057-44-1017 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz ki, namizədlərdən hansı vədləri gözləyirsiniz? Çünki heç də hamısının platformaları hələ ki açıqlanmayıb, bəlli deyil. Siz onlardan hansı vədləri gözləyirsiniz? 057-44-1017 nömrəsində göndərin SMS-lərinizi və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Məsələn, dinləyicilərdən Babək Xalxallardan yazır ki, bölgələrdə Naxçıvan başda olmaqla dolanış üçün şərait yaradılmalıdır ki, əhali paytaxta axışmasın, ölkə axı təkcə Bakıdan ibarət deyil. Ağdamsız Aqil imzası ilə dinləyici yazır ki, salam, mən prezident olsam xalqı yaman günə qoyan bu banklara borcunu bağlayar və neftdən gələn milyardlarla dolları xalqa xərcləyərəm. Bir başqa dinləyici yazır ki, səhv eləmirəmsə Adil İsmailov demiş ki, bizdə 2 milli statya var, yəni ən çox bu statya ilə cinayət məcələsində müraciət edirlər. Fırıldaqçılıq və narkotiklər, prezidentdən bunların qabağını almaq vədini istəyərdim. Narkoman özünə ziyan vurduğu halda, fırıldaqçı isə hamıya ziyan vurur. Bu olmasa demək olar ki, hər gözəl şeyə yaşıl işıq yanar. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi və Adamlı Köçkün imzası ilə dinləyici yazır ki, prezident olsam torpaqların işğalının 21-ci ilə keçməsinə qoymaram. Siz də fikirlərinizi yazın 057-44-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərinizi bölüşün. İndi isə kontekst proqramı ilə yenə seçki məsələsi ilə davam edəcək. Təşviqatdan, təbliğatdan danışdıq, amma Azərbaycanın digər yerlərində seçki ilə bağlı hansı yeniliklər var və təşviqat kampaniyası ilə bağlı artıq nələr hiss olunur, Kəbiran Dilavərli seçki xəbərlərini çatdırır.
Sentyabrın 16-dan prezident seçkiləndə seçki qabağı təşviqat başlayıb. Artıq seçki məntəqələrinin qarşısındakı lövhələrə namizədlərdən bir neçəsinin plakatlar vurulub. Təşviqat kampaniyası oktyabrın 8-də səs vermənin başlanmasına bir sutka qalmış başa çatacaq. Seçki qabağı təşviqat mediada, o cümlədən onlayn media, küçə təbliğatı, qapalı yerlərdə açıq meydan və meydançalarda seçkilərlə, görüşlərlə keçirilə bilər.
Seçki xəbərlər.
Sentyabrın 16-da iki qeyri hökumət təşkilatı, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə Gönüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyi prezident seçkisinin ilkin mərhələsi ilə bağlı aralıq hesabatlarını açıqladı. Aralıq hesabat seçki kampaniyasının başlanması, namizədlərin irəli sürülmələri və qeydə almaları, imzaların toplanması və qeydiyyat dövrünün seçki komissiyalarının bütün səviyyələr üzrə fəaliyyətini əhatə edir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanov dedi ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə indiki kampaniya Kampaniyada imza toplanması zamanı vətəndaşlara təzyiq daha az olub. Ancaq İlham Əliyevin müdafiəsi üçün inzibati resurslardan istifadə olunub.
Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevlə bağlı imza toplama kampaniyası yerlərdə seçicilər arasında aparılması müşahidə edilməyib. Bunlarla bağlı bizim hesabatlarda da faktlar var ki, seçicilər büdcədən maliyyələşən qapalı məkanlara, yəni səhiyyə və təhsil ocaqlarında işləyən insanlar vasitəsilə imzalar toplanıb.
Qurumun rəhbəri Anar Məmmədli isə dedi ki, kütləvi pozuntuların olmaması kampaniyanın yerli qanunvericiliyə və beynəlxalq standartlara uyğunluğu kimi başa düşülməməlidir. Ötən 5 il ərzində seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 60 günə endirilib. Bu isə namizədlər üçün çətinliklər törədir. Anar Məmmədli dedi ki, belə süni maneələrdən irəli gələrək İlqar Məmmədovun xeyrinə imzaları ancaq 12 gün yığmaq mümkün olub.
Namizədlik qeydə alınmayan İlqar Məmmədovun seçki kampaniyasına sərf etdiyi müddət 12 gündür. Ancaq İlqar Məmmədovun 12 gün müddət sərf etməsinin arxasında bir səbəb durur ki, hal-hazırda İlqar Məmmədov həbsdədir və onun imza vərəqələri əldə etməsinlə bağlı prosedur bir həftədən artıq uzanmışdır.
Seçki xəbərlər.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib. Buna səbəb MSK-nın prezidentliyə namizədliyini qeydə almamasıdır. Əli Əliyev iddia ərizəsini Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə sentyabrın 16-da təqdim edib. O məhkəmədən MSK-nın imtina qərarının ləğvini istəyir. İddiaya sentyabrın 17-sində baxılacaq.
Seçki xəbərlər.
Milli Şuranın seçki kampaniyasına qurumun sədri Rüstəm İbrahimbəyov rəhbərlik edəcək. Bunu Milli Şuran prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli sentyabrın 16-da keçirdiyi mətbuat konfransında dedi.
Milli Şuranın sədri kimi Milli Şuranın bütün fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Milli Şuranın seçki strategiyasına rəhbərlik edir və axıra qədər də o prosesə rəhbərlik edəcəyinə qərarlıdır.
London səfəri haqqında danışan Cəmil Həsənli bildirdi ki, müzakirələrdə Böyük Britaniya-Azərbaycan münasibətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Britaniya Kral İnstitutunda Milli Şuranın təqdimatı olub. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-da keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda 10 nəfər mübarizə aparır.
Kəbiran Dilavərri.
Seçki xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir, amma burada xatırladaq ki, seçki ilə bağlı həm xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında oxuduğunuz kimi, seçki ilə bağlı video reportajları da izləyə bilərsiniz elə internet saytımızda və YouTube səhifəsində də və Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də qaçırmayın, dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq. Azadlıq Radiosunun efirində yerən verişləri izləmək istəyirsinizsə, Hot Bird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalına baxa bilərsiniz. İndi isə Suriyadan danışacağıq, çünki Suriyada 2011-ci il mart ayından Bəşər Əsəd rejiminə qarşı öncə başlanan etirazlar indi vətəndaş müharibəsinə keçib və artıq üsyan təkcə Bəşər Əsədə qarşı yönəlməyib də, çünki ötən həftədən başlayaraq Bəşər Əsədə qarşı vahid cəbhədə vuruşan silahlı qruplar da artıq bir-bir rəylə də mübarizə aparacaqlarını bildiriblər bəziləri və üstəlik, Rusiyanın təklif elədiyi Suriyanın kimyəvi silahlarının üçüncü tərəfə verilməsi təklifi də hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılmaq üzrədir. Ətraflı Elxan Nəsiblinin reportajında.
Bəşər Əsəd 2 il əvvəl Amerika yeriyə meyid adlandırırdı. Ancaq Suriya prezidentinin kimyəvi silahını ABŞ və Rusiya ilə alver obyektinə çevirməsi onun siyasi ömrünü uzatdı. Bunu yazan Reuters hesab edir ki, Rusiyanın təşəbbüsü 48-ci ad günündə Bəşər Əsəd üçün hədiyə oldu. Ancaq Bəşər Əsəd ABŞ və Rusiyanın razılaşdığı kimi öz kimyəvi silahını beynəlxalq aləmin nəzarətinə versə və bu silah məhv edilsə, onda Suriya hökumətinin həm üsyançılarla, həm də İsraillə mübarizədə çox vacib silahı əlindən alınmış olur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Suriya həmişə bildirirdi ki, kimyəvi silahı yalnız o vaxt verə bilər ki, regionun bütün ölkələri və birinci növbədə İsrail də kimyəvi silahını təhvil versin. Elə bütün bunlara görədir ki, Rusiyanın təşəbbüsünü Suriya qəbul eləsə də, Rusiya-ABŞ razılaşmasına Dəməşqdən hökumət reaksiyaları çox sönükdür. Fransa prezidenti Hollande'ın da Rusiya-ABŞ razılaşması haqqında dedikləri səciyyəvidir. Bu razılaşma haqqında biz nə düşünməliyik? Mənim fikrimcə bu vacib addımdır, ancaq yolun sonu deyil. ABŞ Dövlət Departamenti bildirir ki, kimyəvi silah haqqında razılaşma ABŞ-ın Bəşər Əsədə münasibətdə mövqeyini də dəyişmir. ABŞ-ın rəsmi mövqeyi isə belədir. Bəşər Əsəd Suriyanın rəhbəri olmağa legitimliyini itirib. ABŞ dövlət katibi John Kerry də bugün bildirib ki, ABŞ, Fransa, Britaniya, Rusiya BMT qətnaməsinin layihəsini hazırlayır. Bu layihə Bəşər Əsədə ömür xətti qoymur. Bəşər Əsəd legitimliyini bütünlüklə itirib. Bəşər Əsədin prosesi uzatmağa imkanları da var. ABŞ dövlət katibi Kerry deyir ki, Suriyanın kimyəvi silahlarının məhv edilməsi gələn ilin ortalarına başa çatmalıdır. Ancaq 1990 90-cı illərdə BMT-nin İraqı kimyəvi və bioloji silahlardan tərs silah eləməsinin tısbağı sürətini yada salanda Suriyanın tərs silahının nə qədər uzun proses ola biləcəyini ehtimal etmək olar. ABŞ rəsmlərinin fikrincə Suriyanın 1000 ton kimyəvi silahı var. Buna əsəb sistemini flicelləyən zarin və digər qazlar daxildir. Suriyanın bütün bu kimyəvi silahları 45 müxtəlif yerdə ambarlarda saxlanır. Bu yerlərin hamısı Suriya hökumətinin nəzarətində olsa belə Vətəndaş müharibəsi şəraitində bunların hamısının təhlükəsiz məhv edilməsi mürəkkəb işə çevrilir. Bu da vaxtı uzatmağa yer qoyur. Suriya hökumətinin kimyəvi silah razılaşması ilə hərbi zərbədən yayınmasından ən çox narazı qalan isə Suriya üsyançılarıdır. Onlar arasında ziddiyyətlər isə dərinləşir. Əl-Qayda lideri Ayman Əl-Zavahiri deyib ki, İslamçı yaraqlılar Körfəz Ərəb ölkələrinin və Qərbin dəstəklədiyi üsyançılarla alyanslardan çəkinməlidir. Zavahiri bildirib ki, o Suriyalı qardaşlarını və Suriya xalqını bütün belə qruplara qarşı cihada çağırır. Zavahirinin sözləri Qərbin və Ərəb ölkələrinin dəstəklədiyi Azad Suriya ordusu ilə Əl-Qayda rəğbəti olan İslamçı yaraqlılar arasında uçurumun dərinləşdiyini göstərir. Azad Suriya ordusu sayca Əl-Qayda yaraqlılarından çoxdur və daha yaxşı silahlanıb. Bununla belə Azad Suriya ordusu bu yaxınlara kimi Əl-Qayda yaraqlıları ilə həmişə olmasa da vaxtaşırı birlikdə vuruşurdu. Ancaq son zamanlar Azad Suriya ordusu Əl-Qayda yaraqlılarından məsafə saxlamağa başlayıb. Buna səbəb ABŞ-ın narahatlığıdır ki, verilən silahlar Əl-Qaydaya gedib çıxa bilər. İyul ayında Əl-Qayda ilə bağlı olan yaraqlılar Azad Suriya ordusunun hətta komandirlərindən birini də öldürdülər. Bu arada türk dilli saytlar Suriyada üsyançılar arasında vuruşan Azərbaycanlı komandir Əbu Yəhya el-Azərinin öldüyü xəbərini veriblər. Xəbərlərə görə o Suriyada Çeçen komandanı Əbu Ömərin dəstəsində vuruşurmuş. Əbu Ömərin dəstəsinin adı isə İraq Şam İslam dövlətinin mühacir ordusudur.
Elxan Nəsibli, Suriyada baş verənləri öz gözünüzlə də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi Ərəb üsyanları rubrikasına gəlməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və bugün başlanan yeni tədris ilindən başlayacaq.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu növründə kontekst proqramını dinləyirsiniz. 057-744-1017 nömrəsində kontekstə günün sualı, prezidentə namizədlərdən hansı vədləri gözləyir sualı ilə bağlı dinləyicilərdən biri yazır ki, mən özüm prezident olsaydım, gömrülərdən monopoliyanı yığışdırardım, bir də ki, milli səfərbərliyi eləyib Qarabağı işğaldan azad eləyərdim. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumlara. Gəlməklə. Siyasət seçkilər öz yerində, amma bugündən Azərbaycanda yeni dərs ili başlanıb, Bakının özündə Marif Çingizoğlu araşdırıb ki, görə yeni dərs ilindən kimlər nə gözləyir və təhsil nazirinin dəyişməsindən məktəblərdə hansı yeniliklər var?
Yeni təhsil ilində orta məktəblərdə hansı dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır? Təhsil nazirliyindəki struktur islahatları məktəblərdə də hiss olunurmu? Əvvəlcə bu suallarla paytaxt Bakıda övladlarını məktəbə aparan valideynlərə, məktəbə bağlı olanlara müraciət elədik.
Bu bizim yaralı yerimizdir və hələ ki söhbət danışıqdadır. Hələ ki heç bir şey olunmayıb.
Rüşvət olan yerdə mümkün deyil. Elə belə də gedəcək. Köhlü dəyişiklik olmasa mümkün deyil.
Vallahi hələ ki yenidir. Ya mən hələ ki bir dəyişiklik görməmişəm. Deyim ki, vacib bir dəyişiklik olsun, elə bir şey görməmişəm hələ ki.
Sistem amma sistemdir də. Nazir dəyişib də. Biri çıxdı, biri gəldi əyləşdi yerində də. Fərqi nədir görünür? Deyim, müəllim özü 100 manat, 150 manat maaş alır. Amma əkə olmalıdır ki, 1000 manat, 1500 manat, 500 manat. Bu yazıq bir də qalsıq salıb gedir, 170 manat, 150 manat maaş alır. Onu yeməyi versin, formaya versin, geyməyi versin, nəyə versin bu?
Valla məktəbə getməmişəm, xəbərim yoxdur. Hələ də yaxşı olar ki, olmaz.
Bu məktəbdəki durumla bağlı paytaxt sakinlərinin dedikləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə Avropa İnfo-ya açıqlamasında təhsilə ciddi diqqət yetirildiyini bildirib. Deputat dediklərinə təhsilin ildən ilə keyfiyyətinin artmasını Azərbaycanda oxumaq istəyən əcnəbilərin sayının çoxalmasını nümunə göstərir. Deputat bura 3 Azərbaycan Universitetinin dünyanın 3000 universiteti arasında ilk 600-lüyə düşməsini əlavə edir. Prezident İlham Əliyev də sentyabrın 10-da Ağdamda məcburi köçkünlərlə görüşündə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinə toxunub. Prezident təhsilin səviyyəsinin yaxşı olduğunu qeyd edib. Oğlunun orta məktəbi Bakıda oxuduğunu deyən dövlət başçısı onun ali məktəbi də Azərbaycanda oxuyacağını bildirib. Aydın Mirzazadəyə görə elə bu Azərbaycan prezidentinin bundan sonra təhsili hansı səviyyədə diqqətdə saxlayacağına bir işarədir. Millət vəkilinə görə Azərbaycan təhsili xarici təhsil sistemindən yararlanmağa qarşısını məqsəd qoyub və bu istiqamətlərdə işlər davam edir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Musa Qasımlı son dövrlər Azərbaycanda təhsildəki inkişafın göz qabağında olduğunu deyir. Millət vəkili dediklərinə nümunə olaraq son dövrlər bölgələrdə yeni məktəblərin tikilməsini, müəllimlərin maaşlarının artırılmasını misal çəkir.
İndi mən yardımlıyam. Bugün biz yardımda iki məktəbin açılışında iştirak etdik. İnanın, ən ucqar dağ kəndlərində maşının hərəkət eləməsi çətin olan bir yerdə asfalt yol döşənib və ən müasir məktəb tikilib, idman zalı ilə, bütün kompüter texnologiyası ilə, interneti ilə. Bunlar bizim bəlkə də bir zamanlar xəyalımıza gəlməzdi. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, artıq bizim təhsilimizdə bu ildən bir dönüş başlayır. Bu dönüş təhsilə keyfiyyətin gəlməsidir.
Müəllimlərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının üzvü orta məktəb müəllimi Nabatəli Qulamov isə ümumtəhsil məktəblərində müsbət dəyişikliklərdən danışmağın tez olduğunu bildirir. Onun fikrincə yuxarılarda aparılan islahatlar hələ orta məktəblərə gəlib çatmayıb.
Açıq deyirəm ki, bizim yeni nazirin bir mövqeydə qanun yaratmaq haqqında cəhdlərini alqışlayıram. Sözün düzü hiss edirik. Bu illəri məsələn bir neçə dəfə gördüm ki, xaricdə təhsillə bağlı ora gedənlər oldu. İldə gedirdilər, müəyyən bürokratik əngəllərlə. Onlar üzləşirdilər, korrusiya çəkirdilər onları. Amma bu illəri bir neçəsində məlumat aldım ki, orada hətta rüşvət təklif eləyiblər, yenə də götürmürlər və deyiblər ki, nazir qadağan edildi. Müəyyən bu impulslar gəlir. Amma söhbət ümumi təhsil məktəblərindən gelirsə, mən hesab edirəm ki, ümumi təhsil orta məktəblərində hələ bizim nazirin apardığı struktur dəyişikliklərinin heç bir təsiri demək olar ki, yoxdur.
Novateli Qulamov hesab edir ki, təhsildəki problemlərin həlli daha çox seçkilərdən asıldı.
Əgər bu seçkilərdə doğrudan da sübut olunsa ki, məktəbdə ədalətli ki, seçki seçilir, bax onda deyirəm ki, həqiqətən bizim təhsilə təsiri olub o dəyişikliklərin. Çünki seçki məktəb həyatının təyin edicisidir. Yəni, məktəbdə saxta seçkilər keçirməklə heç vaxt məktəbdə tərbiyə vermək olmaz. Bax, bu başlıca məsələdir.
Təhsil eksperti məktəblərdəki neqativ halları maaş razılığı ilə əsaslandıranlarla da o qədər razılaşmır. Hesab edir ki, məktəb siyasi təsirdən uzaqlaşmayana qədər maaşların dəfələrlə artırılması belə məktəblərdəki neqativ halları aradan qaldıra bilməyəcək.
Marif Çingizoğlu və Azərbaycanın rayonlarında, məsələn, Şamaxıda, Məlhəm kəndində yeni dərs ilinin başlaması kimləri sevindirir, kimləri yox, Laçın Məmişovun reportajında.
Məlhəm kəndinin ad çəkiləndə şair Əfzələddin Xaqani yada düşür. Amma Şamaxı tərəfdə Xaqani öz yerində. Məlhəm deyərkən kəndin sınıqçılarını, el təbabətinin bilicilərini, onun indiyədək yaşadanları xatırladırlar. Sınıq sözünün başqa mənalarını da gözə alanda istər-istəməz sual yaranır. Görəsən məlhəmlər öz sınıqlarına necə çarə tapırlar? Misal üçün, kəndin orta məktəbi uzun illərdir ki, bərbad vəziyyətdədir. Yeni dərs ilinə sanlı günlər qalsa da, məktəbə baş çəkərkən burada dərslərdən çox seçkiyə hazırlığı daha çox hiss edirsən.
Uşaqlar gedir, bir saat, iki saat dərs keçir, gəlirlər ki, soyuqdur. Yəni, otura bilmirik. Odunla, qaz yox, hamısı odunla istilənir. Hamımız yer sağlamı yoxdur. Hamımız gedib belə məktəbə gedib uşaqlarımız soyuq dəyər gedib iynə dərman aldır.
Məktəbdə şagirdlər əllərini nə vaxtsa burada yuyublar. Məktəbin həyətində isə qəribə bir qazmanı xatırladan tikili var.
Məlhəm kəndi orta məktəbinin ayaq yolsudur. Gördüyünüz kimi hündürlüyü, səviyyəsi göz qabağındadır.
İçəridə hətta böyürtkanı çolda bitib. Bu çirkabda məktəblərin hər gün hansı mikrob və viruslarla üzləşdiyini şərh etməyə ehtiyac qalmır. Görünən yerə nə bələdsi. Bu durumu bir sözlə ifadə etmək olar, antisanitariya. Kənd sakinlərinin sözündən bəlli oldu ki, kənddə qaz var. Amma nədənsə məktəbə verilmir. Sinif otaqlarını odunla qızdırırlar.
Məktəbimiz bərbad vəziyyətdədir. Təhsil gətirir, gedmir. Oxuyanlara qiymət vermirlər. Mənim uşağım məsələ, bir universiteti qutarıb, ona dərs vermirlər. Oğlum da 11-i qutardı, daha heç yana qoymadım ki. O bezmiş. Mənim üçün odun gətirməkdir, ondan məktəbini daşıyırdı.
Kənddə qaz yoxdur onda.
Bax, kənddə qaz var, bıraxmadı.
Məktəbə bıraxmadılar.
Əziz Seydəliyevin dediyi kimi, şagirdlərin gününün böyük hissəsi odun daşımağa və doğramağa gedir. Məktəbin dəhlizlərində bütün pəncərələrin şişələri qırıqdır. Elə bir təsirat yaranır ki, burada atışma olub. Döşəmələrin də vəziyyəti pəncərələrdən geri qalmır. Rayon təhsil idarəsində icra hakimiyyətinin izni olmadan hər hansı açıqlama verməkdən boyun qaçırırlar. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Əşrəf Şükürovunsa məsələyə münasibəti belə oldu.
Deyirəm ki, mən ne deyirəm? İkinci məsələsi mənə salınıb proqramda düşüb, təmir olunacaq.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinə üst tutduq. Çəkiliş və ya telefon bağlantısı ilə münasibət bildirməyən mətbuat xidməti Azadlıq Radiosunun onlayn müraciətini belə cavablandırdı. Bildirir ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını dövlət proqramının layihəsinin hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetinin Təhsil Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qruplar tərəfindən keçirilmiş texniki baxışın nəticələrinə görə rayonun Məlhəm kənd tam orta məktəbində bərpa gücləndirmişlərin aparılması məqsəd uyğun hesab edilmişdir. İndən belə nə olacaq? Bu sualın cavabını kənd sakinləri 2014-2018-ci illərin proqramından gözləyirlər. Hələlik. Hələlik isə qış qapını almadan odun doğramaq və daşımaqla məşğul olacaqlar. Öncə can sağlığı, sonra təhsil məntiqi ilə.
Laçın Məmişovun reportajı idi. Bu Azərbaycanın bölgələrində nə baş verdiyini bilmək istəyirsinizsə elə bu kontekstdən sonra Azadlıq bölgələrdə proqramını qaçırmayın. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.